Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Tolminu drevi slovesna prireditev Združenja VSO ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Zgodil se je izjemen trenutek soglasja. Tako sprejetje in razglasitev slovenske ustave pred 33 leti vidi dr. Jernej Letnar Černič.
Vlada o izhodiščih za obdavčitev nepremičnin bo z novim davkom uspela oživiti najemni trg.
Marta Kos in Robert Golob o evropskih temah.
Nova Slovenija zahteva ustavno presojo zakona o dohodnini, podprli so jih tudi v SDS.
Jeruzalemski latinski patriarh drugič od začetka vojne obiskal edino katoliško župnijo v Gazi.
Vreme na zahodu že nekaj sonca, drugje oblačno, jutri vetrovno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. December 23 je v Sloveniji dan ustavnosti. Spominjamo se, kako je bil leta 1991 sprejet in razglašen najvišji splošni pravni akt naše države. Takrat se je zgodil izjemen trenutek soglasja, je prepričan ustavni pravnik dr. Jernej Letnar Černič. Prelomili smo s prejšnjim režimom in postavili temelje za naprej. Prispevek Helene Križnik.
Pred 33 leti smo se v Sloveniji uspeli zediniti o zelo pomembnem dokumentu, ki je podlaga tako za vsakodnevno delovanje državnih ustanov, kot tudi za vsakega od nas. Tega se premalo zavedamo, je v pogovoru za Radio Ognjišče ugotavljal dr. Letnar Černič.
Ustava, veste, na vse zadnje ne spostavlja nekih visokih temeljev, temveč spostavlja varstvo človekovih pravic, to, kar vsakdo izmed nas živi iz dneva v dan, kot tudi ta temeljna načela pravne države, vladavine prava, demokratičnosti, ki so tudi med nami.
Slovenska ustava je ena najbolj sodobnih, na stari celini je opozoril dr. Letnar Černič, zato ne vidi potrebe po večjih spremembah. A na mestu je tudi vprašanje, tako je dodal, ali bi sploh še našli soglasje za kaj takega.
Po mojem mnenju ne bi šlo tako gladko, kot je šlo pred 33 leti.
Varuh najvišjega splošnega pravnega akta naše države je ustavno sodišče.
Ustavno sodišče je v prvem mandatu imelo zelo pomembno vlogo, da je nekako speljalo prehod iz nedemokratičnega v demokratični pravni red. Kasneje je potem ustavno sodišče nekako zavzelo vlogo, kot jo ima v razvitih ustavnih demokracijah.
Ali je ustavno sodišče še tako močno kot pred 33 leti? Dr. Letnar Černič je ocenil, da ne.
Postaja samo še ena izmed državnih institucij, kjer se kreše ideologija, v katero vzneva dan prebivalstvo vse manj zaupa. To zagotovo ni dobra popotnica po 33 letih od sprejetja slovenske ustave.
Priložnosti za izboljšanje delovanja je precej. Pogovor z doktorjem Letnarjem Černičem boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva.
Leta 1990 ni bil prazničen samo dan svetega Štefana, ko so razglasili rezultate plebiscita o samostojni in neodvisni državi Sloveniji, ampak tudi četrta adventna nedelja, 23. december, ko so se odprla volišča in smo se izrekali za samostojnost. Po 34 letih naša naloga še ni končana, saj demokracija in svoboda nista samoumevni. Enako velja za znamenit Pučnikov vzklik, Jugoslavije ni več, gre za Slovenijo, Tone Gorjup.
V minulih dneh so se vrstile prireditve o bližnjem dnevu samostojnosti in enotnosti, maše za domovino in državna proslava. Praznično je tudi danes na obletnico plebiscita. Besede nadškofa Alojzija Šuštarja na tisti večer so nepozabne.
Slovenski božič bi imel danes v teh razmerah še prav poseben pomen. Božič pomeni zmeraj nov začetek in če smo pred kratkim začeli zimo, mislim, da se je za slovenski narod že začela pomlad.
Že takrat je nadškof še spomnil, da nas na poti izgradnje lastne države čaka trdo skupno delo. Demosov poslanec in nekdani notranji minister Andrej Šter je tedni spomnil, da se nam je takrat odprla pot v demokracijo in svobodo, a dodal.
Obeh stvari se je treba naučiti in jih zaslužiti. Se spomnim tistih prvih let, recimo 90, 91, 92 in kasneje, marsikdo je razumel prehod v demokracijo kot prehod v anarhijo. Ne, ne priznam pravil, bom jaz kar po svoje, mogoče kdo tudi iz nevednosti, veliko ljudi je bilo pa takih, ki so iskali v tem svojo lastno, kar precej mirljivo korist.
Po dobrih 30 letih se zdi, da je koristolovcev vedno več.
Svoboda, pa tudi demokracija seveda, je zlasti odgovornost. Takrat moraš ti razumeti, da bomo živeli dobro, če se bomo zmenili, kako bomo živeli, če bojo veljala ena pravila in zlasti je potrebna aktivna vloga vsakogar od nas.
Je dejal Andrej Šter in nadaljeval.
Jaz se spomnim tistih let, tik pred, pa potem po odločitvi za samostojnost, takrat smo se veliko pogovarjali. Takrat je bilo veliko ljudi, ki so res z entuzijazmom in z voljo, zagotovo tudi z veliko odpovedovanja in molitve, ampak so delali za to in so bili prepričani, da delajo prav.
Tako Andrej Šter. Na ta prvotni zanos ob graditvi skupne države želi upozoriti tudi nocojšnja prireditev v dvorani kinogledališča Tolmin, ki jo pripravlja Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Uvodni nagovor bo imel Lojze Peterle, predsednik združenja, slavnostni govornik pa bo Janez Janša. Uglašena bo Napučnikovo odločno besedo, ki jo je takrat zastavil za Slovenijo.
Širitev Evropske unije je ena od prioritet te Evropske komisije, je ob robu današnjega prvega uradnega obiska v Sloveniji od nastopa funkcije povedala evropska komisarka za širitev Marta Kos. Ta obisk v Sloveniji izkorišča za izmenjavo pogledov slovenskim državnim vrhom na širitev Evropske unije in razmere v svetu. Več Marcel Krek.
Komisarka Kos si do konca mandata leta 2027 želi, da bi bila za vstop v Unijo pripravljena vsaj ena država kandidatka. Temu sta najbližje Črna Gora in Albanija, saj da je klima v Bruslju v smislu širitve zelo pozitivna.
Prvič po 10 letih imamo realno možnost, da vsaj eno državo, lahko pa tudi 2 ali 3 pripeljemo do konca pogajalskega procesa. V pogajanjih v zadnjih 12 letih nismo bili tako zelo uspešni, tudi ni bila prioriteta. V zadnjih 12 letih smo zaprli 8 pogajalskih poglavij, od tega 3 v prejšnjem tednu. Moja ocena je, da jih lahko v času mojega mandata več kot 100.
Kosova se je danes v Ljubljani najprej sestala s premijejem Robertom Golobom, ki je resor širitve opisal kot zelo pomembnega za našo državo.
To, da je bila gospa Marta Kos imenovana za komisarko za tako pomembno v tem trenutku tudi strateško izpostavljeno področje, kot je širitev, eno veliko priznanje, ne samo v ugledu Slovenije, ampak predvsem preteklemu delu.
Kos in Golob sta se pogovarjala tudi o Ukrajini. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč širitvenemu resorju tokrat pripela še povojno obnovo Ukrajine, ki je hkrati tudi kandidatka za vstop v EU.
Ukrajina je prva država kandidatka, s katero se pogajamo, pa je v vojni. In tudi v Evropski komisiji si želimo, da bi čim prej prišlo do miru, ampak mir mora biti takšen, s katerim se bo Ukrajina strinjala.
Je poudarila Kosova, ki se bo danes ločeno sestala še s predsednico republike Natašo Pirc-Musar in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Ob tem je obljubila, da se bo v Slovenijo pogosto vračala naslednjič že ob prevzemu naziva Evropske prestolnice kulture, ki bo z novim letom pripadal Novi in Stari Gorici.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Reševanje 2 tujcev v Kamniško-Savinjskih Alpah se nadaljuje. Gre za zahtevno nalogo, pravijo reševalci.
Dom Danice Vogrinec je največji dom za starejše pri nas. Začenjajo z gradnjo 3 novih manjših enot.
Šport slovenski smučarski skakalci vikend v Engelbergu končali z 10. mestom Timija Zajca.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, trenutno na slovenskih cestah ni kakšnih večjih posebnosti. Nekaj zastojev zaradi popodanske prometne konice. Promet je povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Daljši zastoji pa so trenutno le na območju nakupovalnih središč. No, na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred priključkom Šentjakob proti Ljubljani. Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič prevozna samo za osebna vozila z verigami, prav tako pa je obvezna uporaba verig na avstrijski strani prelaza Koransko sedlo. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike pa velja na cesti Col Črni vrh Godovič. No, ob tem pa voznike opozarjamo, da je tudi na ostalih prelazih v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig. V Ljubljani pa bo nocoj od 21. ure pa do 5. ure zjutraj, ter nato še v noči z 25. na 26. decembra od 3. do 6. ure zjutraj zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo cesto in trgom OF. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vlada obravnava izhodišča za spremembe pri obdavčitvi nepremičnin, ki predvidevajo nov davek na drugo in vsako naslednjo nepremičnino v lasti posameznikov. Koalicija naj bi na drugi strani sorazmerno razbremenila plače. V najboljšem primeru bo zakonodaja sprejeta v prihodnjem letu. Več Andrej Šinko.
Konkretnejši načrti za uvedbo novega davka bodo znani po seji vlade. Za zdaj je jasno le, da naj bi iz obdavčitve bila izuzeta prva nepremičnina, v kateri posameznik ali družina biva in za katero se že plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Gre za sredstva, ki bodo tudi v prihodnje ostala občinam. Premier Robert Golob je že na eni od preteklih sej državnega zbora napovedal, da se razmišlja v smeri.
Kako ne obremeniti tistih, ki imajo eno nepremičnino, ki so za njo varčevali in jo gradili celo življenje, in kako narediti, da tisti, ki pač ima dovolj denarja, da ima na razpolago več nepremičnin, pomožne celo praznih ali pa takih, ki dajo kratkoročni najem, da pač svoj delež prispeva k družbeni blaginji na pravičen način in socialno smiseln.
Vsaka naslednja nepremičnina naj bi glede na neuradne informacije v prihodnje bila obdavčena z davčno stopnjo med 1 in 2% posplošene tržne vrednosti. Zbranimi sredstvi pa naj bi država na drugi strani pomagala gospodarstvu in delovno aktivnim.
Toliko, kolikor bo sredstev zajetih iz premoženja, za toliko se lahko razbremenijo obdavčitve plač.
Je še na seji državnega zbora konec oktobra dejal Golob. V primeru oddanja stanovanja v najem naj bi se glede na načrtovane spremembe Ministrstva za finance davek od prihodkov od najemnin odbil davka na nepremičnine, s čimer želijo čim več praznih nepremičnin spraviti na najemni trg.
Načeloma je to lahko ena od posledic oziroma je pričakovana posledica. Če bo pa davek pripravljen tako, da bo neracionalen, ne, pa da se mu bojo vsi na vse možne načine izogibali, če bo preveč strog, če bo preveč neživljenjski, potem pa zna doseči kontraefekt, ne, oziroma ne bo imelo tega učinka, kot ga pričakujejo. Ne, niti iz vidika pričakovanih davčnih prihodkov, niti iz vidika posledic, ki jih želijo na trgu.
Je dejal direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami Boštjan Udovič in dodal, da morajo rešitve biti dobro premišljene, saj da je.
Davek nepremičninski že enkrat padel zaradi protiustavnosti in gotovo bo kdo vložil presojo, ko bo ta zakon sprejet. Ne? Tako da na to mora biti pozorni.
Tudi davčni svetovalec Ivan Simič ocenjuje, da bi bilo bolj smiselno uvesti nižjo obdavčitev, mora biti na celotno premoženje.
Jaz pravim, sem zagovornik tega, da če že gre v obdavčitev nepremičnina pa nekega premoženja, da bi bila stopnja 0,3% dost nizka, da se ljudje ne bi preveč razdelili. In poleg tega treba paziti, da novi davek, ki bo in če bo uveden, da bo na domestil obstoječa dva, torej ne sme se zgodi, da bi bilo to neko veliko povečanje.
Je dejal Simič za naš radio ob napovedi uvedbe davka in pojasnil, da bo treba izdati tudi precej odločb, kar pa bo obremenilo tudi državni aparat. Po zadnjih podatkih geodetske uprave ima sicer eno samo nepremičnino v lasti nekaj več kot 670 tisoč oseb, približno 260 tisoč pa jih ima v lasti več nepremičnin.
Nova Slovenija zahteva ustavno presojo zakona o dohodnini. Prepričani so namreč, da omenjeni zakon za normirane samostojne podjetnike prinaša manj ugodno obravnavo. Vlada bije zelo močan ideološki boj proti podjetnikom, obrtnikom, tistim, ki ustvarjajo, je na današnji novinarski konferenci poudaril poslanec Jernej Vrtovec. Več Marjana Debevec.
Vrtovec je ob predstavitvi zahteve za presojo ustavnosti zakona o dohodnini povzel glavne rešitve zakona, ki posegajo v sistem normirancev. Med njimi so strožja omejitev vstopa v sistem, nižji delež priznanih normiranih odhodkov in ostreje določen izstop iz sistema. Vse to po njegovih besedah poslabšuje položaj zavezancev, ki naj bi jih bilo približno 14 tisoč. V NSI so zato prepričani, da zakon krši načelo zaupanja v pravo in načelo enakosti pred zakonom.
Ta zakon je bil sprejet novembra tukaj v Državnem zboru. Novo davčno leto začne s 1.1. Kakšno sporočilo je to mladim podjetnikom ali pa vsem ostalim, da se pripravijo na novo davčno leto? Po katerem zakonu? Tik pred zdajci je šla vlada v to spremembo zakonodaje. Namreč v času, ki je bolj primeren za božičnico, bom dejal, so žal številni normiranci dobili prav to. Povišanje davkov v strani ministra za višje davke.
Zahteva za presojo ustavnosti zakona o dohodnini je že na ustavnem sodišču. Pripravila jo je NSI, podpise so prispevali še v SDS. Nova Slovenija pričakuje, da bo sodišče zadevo obravnavalo prednostno, izvajanje zakona pa zadržalo do končne odločitve, saj verjamejo v pravno državo in smiselno odločitev ustavnega sodišča.
Naj zavoljo podjetnikov, obrtnikov, tisti, ki želijo ustvarjati, povem tole, da ne bomo bili politično korektni, da bo Nova Slovenija šla v ta ring in ta kulturni boj, ki ga bije in ga želi imeti slovenska levica proti podjetnikom, bomo tudi zmagali.
Je še poudaril Jernej Vrtovec.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je včeraj daroval sveto mašo v edini katoliški župniji v Gazi. Od začetka vojne je to njegov drugi obisk skupnosti, v katero se je zateklo približno 500 kristjanov. Kot je znano, papež Frančišek v župnijo pokliče vsak večer. Več Marta Jerebič.
Papež tako pogosto kot na mučeno Ukrajino opozarja tudi na razmere v Gazi. Tako je v soboto v nagovoru rimski kuriji dejal, da jeruzalemskemu latinskemu patriarhu v petek ni bilo dovoljeno vstopiti v Gazo, kot so obljubili. Izraelsko veleposlaništvo pri svetem sedežu se je takoj odzvalo in zapisalo, da je bila prošnja odobrena, kot je bilo v preteklosti in v skladu z njegovimi željami. Včeraj je objavilo tudi slike patriarhove delegacije, ki je šla skozi kontrolno točko na mejnem prehodu Erez na severu enklave in dodalo, da je bila v imenu delegacije v četrtek dostavljena humanitarna pomoč. Kardinal Pizzaballa je v župniji svete družine številnim podelil zakrament prvega svetega obhajila in Birme. V pridigi pa je med drugim dejal, da ta skupnost svetu s svojim zgledom prinaša Kristusovo luč. Poudaril je tudi, da jih ne bodo nikoli zapustili. Ko se bo vojna končala, bodo zgradili šole, bolnišnice in hiše. Na razmere v Gazi je pri opoldanskem nagovoru znova opozoril tudi papež Frančišek. Z bolečino mislim na Gazo, na toliko krutosti, na otroke, na katere streljajo z mitraljezi, na bombardiranje šol in bolnišnic. Kako kruto! Že v nagovoru rimski kuriji je izrazil globoko žalost zaradi bombardiranja otrok in ob tem dejal, da je to okrutnost, ne vojna. Na te besede se je odzval izraelski zunanji minister in med drugim zapisal. Krutost je, ko se teroristi skrivajo za otroki, medtem ko poskušajo umoriti izraelske otroke. Spomnil je tudi na stotalce, vključno z dojenčkom in otroki, ki so še vedno v rokah Hamasa. Ne glede na besede z ene ali druge strani, bo Božič za kristjane v sveti deželi z vojno zaznamovan že drugo leto. Mnogi so ob ves dohodek, saj ni romarjev in turistov, ki so kupovali njihove izdelke. Še posebej to občutijo v Jezusovem rojstnem kraju Betlehem, kamor bo jeruzalemski latinski patriarh v procesiji vstopil jutri. Mašo pa bo zvečer daroval v cerkvi svete Katarine.
Hrvaški volivci bodo na predsedniških volitvah v nedeljo lahko izbirali med 8 kandidati. Aktualni predsednik Zoran Milanović glede na ankete nima resnih tekmecev. Da so volitve že odločene, meni tudi politični analitik Ivica Relković, ki je kandidata s podporo vladajoče HDZ Dragana Primorca označil kot nadomestnega kandidata. Kandidati so med dosedanjo predvolilno kampanjo v ospredje postavljali zdravstvo, šolstvo, boj proti korupciji in migrantsko krizo. Albanski premier Edi Rama je sporočil, da Albanija za eno leto prepoveduje družbeno omrežje TikTok. Gre za prvo državo v Evropi, ki se je odločila za prepoved tega družbenega omrežja tudi pri običajnih uporabnikih. TikTok je sporočil, da bo terjal pojasnila vlade v Tirani. Premier Rama pa je včeraj to prošnjo zavrnil in v ostrem odzivu sporočil, da v Albaniji odločitve sprejmajo Albanci in ne lastniki algoritma TikToka. Več v prispevku, ki ga je pripravil Jernej Dragar.
Premier Rama je blokado napovedal manj kot mesec dni potem, ko je bil v pretepu v bližini šole v Tirani, ki se je začel s sporom na družbenih omrežjih, ubit 14-letni učenec, še eden pa ranjen. Umor je v državi sprožil razpravo med starši, psihologi in izobraževalnimi ustanovami o vplivu družbenih omrežij na mlade. Na kitajskem TikTok promovira, kako lahko učenci obiskujejo tečaje, kako varovati naravo, ohranjati tradicijo, na TikToku zunaj Kitajske pa vidimo le svinjarijo in umazanijo. Zakaj to potrebujemo, se je vprašal Rama. TikTok je nekaj ur kasneje sporočil, da niso našli dokazov, da bi preminuli najstnik imel profil na omrežju, sporni posnetki pa naj bi bili objavljeni na drugih platformah. V Albaniji odločajo Albanci in ne lastniki algoritma TikToka, je dodal in zatrdil, da v državi več kot 90% staršev podpira prepoved. Evropska unija sicer preiskuje platformo zaradi trditev, da je bila uporabljena za vplivanje na romunske predsedniške volitve v korist skrajno desnega kandidata. Hkrati mu prepoved delovanja grozi tudi v Združenih državah Amerike, kjer oblasti želijo prisiliti lastniško podjetje ByteDance, da socialno omrežje proda.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je z delodajalci po 2 letih pogajanj dosegel dogovor o prenovljeni kolektivni pogodbi. Ta zaposleni med drugim zagotavlja više povračilo prehrane in stroškov kilometrine ter zvišanje najnižjih osnovnih plač za okoli 15%. Veljati bo začela z novim letom. Osnovna plača v prvem tarifnem razredu se bo tako z 800 evrov zvišala na 920 evrov. V petem tarifnem razredu se bo na primer z 1200 evrov zvišala na 1320 evrov, kar naj bi preseglo minimalno plačo za 2025. Strošek povračila prehrane se bo za zaposlene v gostinstvu in turizmu zvišal na 6,50 evra, strošek kilometrine za prevoz na delo in z dela pa na 0,20 evra za kilometer. Začenja se obdobje božično-novoletnih praznikov, ki jih bo marsikdo izkoristil tudi za spremembo okolja. V obalnih občinah so s trenutno zasedenostjo turističnih zmogljivosti zadovoljni, pričakujejo pa še rezervacije v zadnjem trenutku. Več kot 70% gostov sicer predstavljajo tuji gostje, ti namreč poskrbijo za 70-80% vseh prihodov, najpogosteje pa se začenjajo prenočitvene zmogljivosti polniti po božiču. Največ rezervacij je tako za najdaljšo noč v letu. In zdaj se preselimo v Maribor, v dom Danice Vogrinec, kjer načrtujejo izgradnjo novih enot za starejše v Dupleku, pri Sveti Ani in v Podlehniku. Po besedah direktorja Marka Slaviča bodo s tem pridobili prostor za skupno 114 oseb. A to ne pomeni, da bodo lahko sprejeli toliko novih uporabnikov. Se bodo le razbremenili enote v Mariboru. Več Meta Potočnik.
Dom Danice Vogrinec je največji v državi, saj imajo več kot 800 postelj. Slavič je že podpisal pogodbo za gradnjo nove enote v Dupleku s kapaciteto približno za 60 oseb.
Pričakujem, da se bo izvedel razpis v januarju prihodnega leta, kar pomeni izvedbo kar precejšnjih faz gradbeno-obrtniških del že v letu 2025 in objekt bi moral biti končan 2026. Pogodba je podpisana tudi za dom v Podlehniku. Razlika med njima je ta, da je dom v Dupleku financiran sredstvi integralnega proračuna, dom v Podlehniku pa je sredstev za okrevanje in odpornost.
Na ta način skušajo razbremeniti lokalne skupnosti in vsekakor je to za uporabnike daleč najbolj ugodna rešitev, saj bodo s tem tudi cenovno dobili najbolj dostopno storitev, meni Slavič.
Gre za to, da se bodo sredstva pač zagotovila od zunaj, od strani države, evropskih sredstev. V manjšem deležu jih prispevajo tudi občine, ampak vsekakor je to za uporabnike daleč najbolj ugodna solucija, ker bodo s tem tudi cenovno dobili najbolj dostopno storitev.
V pripravi je še podpis pogodbe za enoto v Sveti Ani, kjer bo prostora za 30 oseb. Ker imajo v domu že zdaj kadrovski primanjkljaj, je direktor poudaril, da z novimi enotami ne povečujejo kapacitet, temveč le zmanjšujejo število postelj na centralnih lokacijah. Tako ne povečujejo potrebe po zaposlenih, ampak delijo osebje v novo nastale enote.
Gorski reševalci danes nadaljujejo iskanje dveh madžarskih državljanov, ki sta obtičala na poti iz Turske gore proti Kamniškemu sedlu, potem ko so sinoči zaradi zahtevnih vremenskih razmer prekinili reševanje. Trenutno poteka klasično reševanje, intervencija je zelo tvegana, je dejal vodja reševanja Jernej Lanišek. Na novinarski konferenci je dejal tudi:
intervencija še poteka, stika še nimamo s ponesrečenimi, telefonskega ja, fizičnega še ne, so pa v bližini. No. Tako da intervencija pa še poteka, zdaj le bomo poizkusili še enkrat s helikopterjem, če bojo vremenske razmere kaj več dopuščale, pa bomo pa pač nadaljevali klasično. Ponesrečena se nahajata v Kotliški grapi, na višini cirka 1700 metrov v zelo strmem zahtevnem terenu. Po prvih informacijah naj bi bil moški poškodovan, ampak dokler časa ne pridemo do tja, ne bi se opravdeloval do poškodb.
Vnovič je upozoril, da morajo pohodniki pred odhodom v gore najprej preveriti vremensko napoved, turo pa prilagoditi svojim sposobnostim in znanju. Problem so turisti, je dodal.
Čeprav je vreme včeraj preprečilo drugo tekmo smučarskih skakalk v Engelbergu, pa so moški na isti skakalnici popoldne tekmo vendarle dočakali. Še drugič v karieri in v tej sezoni je v hudem sneženju zmagal Avstrijec Daniel Čofenik, najboljši Slovenec pa je bil deseti Timi Zajc.
Ja, danes sem kar vesel, da lahko vikend zapustim, malo bom nasmejan, včeraj je bilo zelo težko, tako da ja, nijem ok, naslednji vikend nova priložnost.
Do točk sta zmogla še 22. Lovro Kos in 23. Anžela Nišek. Fante v soboto v Oberstdorfu že čaka začetek prestižne novoletne turneje štirih skakalnic, dekleta pa bodo na Silvestrovo nastopila v Garmisch-Partenkirchnu. Na novega leta danih v Oberstdorfu čaka še druga tekma tako imenovane turneje dveh večerov, kjer je lani blestela Nika Prevc, ki je v soboto zmagala prav v Engelbergu. Košarkari Krke pa so včeraj kljub dobremu odporu izgubili v 13. krogu Jadranske lige ABA. V Črni gori jih je favorizirana Budućnost premagala 97-87. Pri Krki se je najbolj izkazal Miha Crkvenik, ki je proti vodilni ekipi regionalne lige zbral 18 točk. Dolenci bodo v nedeljo v 14. krogu gostili beograjsko velikanko Crveno zvezdo. Hokej. Potem, ko je vodstvo Olimpije po petkovem sedmem zaporednem porazu v razširenem avstrijskem prvenstvu odslovilo Upija Karhulo, naslednika finskega strokovnjaka naj bi v Tivoliju obelodarnili do konca leta, pa je tako imenovana šok terapija očitno delovala. Zmaji so namreč včeraj v Tivoliju gostili do tega kroga vodilni madžarski Fehervar in ga premagali s 3-1. Olimpija, ki je zdaj na 8. mestu lige ASHL, bo na Štefanovo gostila italijanski Asiago. In še to, 17-letni Blaž Rus, ki se že od otroštva sooča s Schwarz-Jampelovim sindromom, je na svetovnem prvenstvu v biljardu za parašportnike v hejbolu v Los Angelesu včeraj osvojil bron v kategoriji stoječih invalidov. Zmagal je Kitajec Liu Yunwei. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da se bo popoldne na zahodu začelo jasniti, drugod pa bo še ostalo pretežno oblačno. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem po večini šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8 stopinj. Jutri bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Krepil se bo severni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od minus 4 do 2, v alpskih dolinah okoli minus 7, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Opozorilo? V torek čez dan bo okrepljen severnik ponekod v severni Sloveniji na izpostavljenih mestih v sunkih presegal hitrosti 80 km na uro, burja na Primorskem pa zvečer 100 km na uro. Obeti? V sredo se bo povsod zjasnilo, veter bo postopno slabel, v četrtek bo precej jasno, burja na Primorskem se bo ponovno nekoliko okrepila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 3, Murska Sobota oblačno 5, piha severnik v sunkih do 48 km na uro. Celje 5, piha severozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Novo mesto oblačno 2, Koper 7, Kranj 5, Hrastnik in Litija ter Lendava 4 stopinje, v Lendavi piha severnik v sunkih do 39 km na uro. Ilirska Bistrica 3 piha severnik v sunkih do 47 km na uro, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad in Velenje 3 stopinje. Postojna, Vrhnika in Ravne na Koroškem 1, Logatec 0, Lisca oblačno minus 3 in Kredarica zmerno oblačno minus 14, piha severnik v sunkih do 94 km na uro. Zastoj zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zastoji so tudi na cestah na območju nakupovalnih središč. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred priključkom Ajdovščina v smeri Razdrtega. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na hitri cesti Izola Koper je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred predorom Markovec proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami, obvezna uporaba verig tudi na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo. Prepoved vožnje za priklopnike in polpriklopnike je na cesti Cev Črni vrh Godovič. Voznike opozarjamo, da je na prelazih v primeru snega obvezna uporaba verig. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.